Радио К2 от мястото на събитието.
Заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество от 6 юни.
Добър ден на всички! Уважаеми представители на синдикатите, уважаеми представители на работодателските организации, уважаеми господин министър Петков, уважаеми представители на средствата за масова информация, уважаема госпожо Майя Манолова, омбудсман, извинете за малко да ви забравя, въпреки че никога няма да ви забравя лично аз вас. Разрешете да открия заседанието на Тристранния съвет за социално сътрудничество, като ви предлагам следния дневен ред. Първа точка – проект за постановление на Министерския съвет за приемане на наредба за медицинската експертиза. Втора точка – проект на закон за изменение на закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2017 година. Трета точка – проект за постановление на Министерския съвет за определение на нов размер на социалната пенсия за старост. Като четвърта точка е внесено предложение за промени в Кодекса на труда от Майя Манолова, омбудсман на Република България, което обаче няма как да остане в дневния ред, тъй като на съвместното заседание на Комисията по труда и законодателство и осигурителни отношения фактически не е обсъждан по същество. Тези промени не са обсъждани по същество, така че чисто процедурно няма как да бъде разглеждано, но поемам ангажимента на следващото заседание да бъде предложен на вашето внимание. Това е предложението за дневен ред. Да, господин Манолов, заповядайте.
Благодаря, господин вицепремиер и председател на НСТС, уважаеми господа министри, госпожо омбудсман, колеги, работодатели и социални партньори и, разбира се, брати и сестри от КНСБ. Миналата седмица, трябва да беше в сряда, изпратих едно писмо до секретарята на НСТС, с което поисках в дневния ред да бъде включена и обсъждане по темата за създаване на Национален енергиен съвет по причини, които мога да аргументирам, разбира се, ако такава възможност ми беше дадена. Днес гледах на дълго и на широко правилника за работата на НСТС и всички начини, по които се свиква заседание, формални основания и така нататък и така нататък. Мога на дълго и на широко да говоря доколко днешното заседание е свикано съгласно правилника на НСТС, до толкова доколкото в правилника пише, че заседанията се свикват по съобразно приятия план за работа на НСТС, който пък се съставя във връзка с работната програма на правителството, пък как се свикват извънредни заседания и така нататък. Тоест, формалният прочит би могъл да даде много основания за търсене на пороци в свикването на заседанието, но аз няма да го направя. Нещото, което на мен страшно не ми хареса, че аз не получих никакъв отговор на моето запитване. Мъж ще се включва ли, няма ли да се включва, ако няма да се включва, защо и така нататък. Днес, като до преди един час, ние не можахме да разберем предложената от мен точка в дневния ред, че има ли в заседанието, няма ли да има. Честно казано, разбира се, аз очаквам вашия отговор на въпроса, който току-що задавам. Като аз така се чудих и как да реагирам на това, което се случва. По никакъв начин не ми се иска да си мисля, че става дума тук за някакво, как да кажа, неглижиране на някои от социалните партньори, за някакво пренебрежително отношение или госто знае какво друго в тази гама на чувства и мисли, нали? Но това не е добър знак. Чудех се дали дори да не си тръгнал това заседание, което прецених, че също няма да е добър знак. Дотолкова доколкото днеска провеждаме първото си заседание в този състав и да го започнем по този начин от така моя гледна точка, от ценностната система, която ме управлява, мисля, че не е добре. Така че много моля да получа информация какво се случва с моето предложение. Разбира се, мога да го аргументирам, едва ли ще срещна сериозна съпротива, но много ми се иска да е някакво недоглеждане, а да не е някакво специално подредено отношение към предложението ми и към организацията, която представлявам. Благодаря ви.
Господин Манолов, вашето писмо, писмото на подкрепа, е получено след като беше обявен дневния ред и фактически влезе в този 5-дневен период, който задължително 5 дена преди заседанието трябва да бъде оповестен дневния ред. Така че нямаше как да го включа, но можем да направим разглеждане на вашето предложение в една допълнителна точка разни, ако държите, тъй като смятам, че характерът на материала фактически изисква така една сериозна подготовка преди поставянето на вниманието на Тристранния съвет, включително може би работна група. Така че аз ви предлагам да добавим точка разни и там да го включим.
Благодаря ви, господин председател. Разбира се, че точката в никакъв случай не е разни. Тя е доста по-голяма от разни, но това, което вие ми казвате, ми върши работа. Вие демонстрирате уважение към това, което сме направили. Така че в този смисъл аз приемам и в никакъв случай не очаквам днеска да приключим с това разглеждане. Просто ми се иска въпросът да бъде поставен на дневен ред и да седи на вниманието на всички, които седим около тая маса, тъй като проблема не е никак малък. Благодаря ви.
Господин Кръстов, заповядайте.
Аз също искам да предложа точка разни и просто да поставя на вашето внимание и на целия национален съвет въпроса да придвижим по-бързо системата да започне да работи. Националната система, имам предвид и съветите на секторни равнища, така че ви моля в тая точка да няколко думи да кажа. Второ, по отношение на вашето предложение да отпадне точка четвърта, искам да поясня, че надлежно бяха свикани двете комисии, те са работили, обсъждали се законопроекта. Да, би могло да се каже, че едва ли кой знае в каква дълбочина по конкретните предложения е дискутирано, още повече, че в дадения случай се обсъжда нещо, което не носи в пълния смисъл съдържанието на думата законопроект, такъв какъвто би следвало да бъде обект на внимание в НСТС. Тъй като става дума за едно особено правомощие на омбудсмана по специалния закон, да внася предложение в Народното събрание, но те сами по себе си нямат характера на законопроект, изхождаш било то от Министерския съвет, било то от отделен народен представител. Обстоятелството обаче, че доколкото разбирам, вече има официално искане от Народното събрание по този пакет от предложения, ще ни принуди да вземем отношение официално. И в този план за мен няма никакъв проблем, ако вие прецените отново да се гледа въпроса в комисията, макар че аз не очаквам някакъв съществен дебат по същество. Държах да ги отбележа тия неща, тъй като вече ние с работодателите сме си казали почти всичко и на специалното заседание на комисията в Народното събрание, която е създадена специално по случая. А тя вече има и доклад по въпроса. Благодаря.
Както знаете, съгласно правилника може да разглеждаме само въпроси, които са обсъждани на комисия. В случая въпроса, който разглеждаме, Закона за изменение и допълнение на Кодекса на труда, не е обсъждан. Изричен текст има тук. Всъщност, разсъждавано е, имало е там дебат по въпроса дали да се допусне в този вид, в който е представен като законопроект. Според мен правилно, чисто юридически е преценено, че не може да има законопроект внесен от омбудсмана. В случая, по време на обсъждането не видях ваше изказване или представител на КНСБ, който примерно да го предложи като предложение, което би било вариант да го вкараме в точка. Не виждам, просто прегледах протокола. По отношение на писмото на Диана Йорданова, няма да го коментирам. Там по-скоро има комисия, която разглежда въпросите с забавените заплащания от комисия, която е съставена от парламента. Тя в момента работи и според мен те са просто не са го разисквали подробно и освен това те не са приключили с заключение. Твърде възможно е, когато приключи работата на тази комисия, да има допълнителни предложения и мисля, че е целесъобразно да се съберат тези текстове на комисията на госпожа омбудсмана и тогава да го разглеждаме, а не да бъде на части. Това пък е чисто прагматичното ми виждане по въпроса. Така смятам аз.
Все пак за прецизност да кажа, че в протокола задължително има становището на КНСБ, изразено от госпожа Величка Никова, която много ясно заяви, че поддържаме предложението си. Предложението да се гледат тези материали в Националния съвет и в системата, респективно комисиите, е именно от КНСБ. Такова предложение, писмо, предложение е подписано от Пламен Димитров, нашия президент, и от ръководителя на Конфедерацията на работодателите. Тоест, те, независимо от това какво е по същество, тяхното становище е съдържателно, имат такова предложение това да бъде гледано. И моя ясен спомен е, че там беше коментирано конкретното предложение. Правата, конституцията и ред такива неща. Така че няма никаква пречка днес да бъде гледан въпроса, но естествено вие ще прецените дали днес или в друго специализирано заседание по-дълбоко да влезем в проблема. Благодаря.
Благодаря ви. Да, заповядайте.
Благодаря ви. Бих желал от името на работодателите да ви поздравя по случай новите отговорности и да пожелая успешна работа на Тристранния съвет, за което ще трябва и нашата кооперативност и конструктивност. Ние, съжалявам, но съм предизвикан и аз да взема отношение по дневния ред. Най-напред, ако ще има точка други разни, предлагам да обсъдим и възможността България да се присъедини към ОИСР, защото има такава реална възможност. Началото на юли ще има ново отваряне на възможности за прибавяне на нови чинове към тази важна организация. Относно предложеното от вас отпадане на точка 4 от дневния ред, ние подкрепяме предложението да отпадне тази точка и да се спре с спекулирането, че КРИБ предлага тези промени в законите. Има писмо днес от КРИБ, където те казват каква е позицията им. Те не са внасяли законопроекти. Всъщност законопроекти могат да внасят само депутати и Министерски съвет. И нека, ако и когато се появи такъв законопроект, внесен от депутат или от Министерски съвет, да го обсъждаме по процедурата. В противен случай аз ви обещавам, че до края на деня ще имате няколко законопроекта, внесени от АИКБ. И тях по същата логика трябва да ги обсъдим в Тристранен съвет. В този така наречен законопроект има абсолютно неприемливи неща, които от 10 години се въртат. Те имаха за цел да обслужат една предизборна кампания на един синдикален лидер. Минаха конгресите, преизбрани се хората. Нека да го даваме по-конструктивно и по-кротко. След като беха внесени в парламента и се вдигна шум, ние казахме, че тези неща се обсъждат в Тристранния съвет. И поради тази причина те беха внесени, но не в вида и в процедурата, която би следвало да се внесат. Така че напълно подкрепяме направеното предложение. Ние сме всъщност в предложението си и по-конкретни да се обсъжда нормативен акт, който се предлага от този, който има право да предлага законите, казахме, депутат или Министерски съвет. Другото може да са концепции, да си водим разговори в точка други и разни. Благодаря.
Госпожо Манолова, много заповядайте.
Уважаеми господин Симеонов, благодаря за възможността да присъствам днес на това заседание на Тристранния съвет. Аз не възразявам да отложите разглеждането на внесените от мен и от КНСБ предложения за промени в трудовото законодателство срещу некоректните работодатели в защита на работниците, които не си получават трудовите възнаграждения. Но току-що изразеното становище от работодателите смятам, че е абсолютно неприемливо и като тон, и по същество. Това, че съществува проблем с неплатените заплати, е част от действителността днес в България. Вчера бях в мината в Оброчище, заедно с представители на Министерски съвет. Миналата седмица бях в Русенската корабостроителница, по-миналата в Пазарджишко, предната седмица в Дупница, да се твърди, че няма проблем с неплатени възнаграждения в България и че има некоректни работодатели, които злоупотребяват със своите работници. Смятам, че няма да употребя думата цинизъм, но че е несправедливо към хората на труда. Аз съм се запознала с правилника за организацията и дейността на съветите за тристранно сътрудничество и там в член 14 ясно е казано комисиите какво разглеждат. Освен становища по проекти на нормативни актове, но и въпроси възложени им от председателя на съвет. След като е включено в дневния ред, значи е възложено от председателя на съвета, от господин Валери Симеонов, така че няма пречка то да бъде разгледано от съответната комисия. Добре, това не е направено. За мен също е важно да чуя аргументирани становища от работодателите и от синдикатите и от правителството по темата. Така че нека да бъде отложено. Но не и да се поставя въпроса, че подобен проблем не съществува и че мястото му за разглеждане не е тристранката. Всъщност, аз помолих КНСВ и КРИП в лицето на Пламен Димитров и Кирил Домощиев, за което им благодаря, да го внесат за разглеждане в Тристранния съвет поради възражения, направени от работодателски организации, че темата не е обсъдена предварително на тристранка. И сега наистина не разбирам какъв е проблема. Имам право да правя предложения за промени в законодателството, когато са нарушени правата на българските граждани. Смятам, че правото на труд и правото на възнаграждение за положения труд е основно конституционно право на българските граждани и което аз съм длъжна да защитавам. И мисля, че е в интереси на седящите тук представители на работодателски организации, които са представители на светлия и почтения бизнес, случаите на злоупотреба с работници да бъдат заклеймени, да се създаде нетърпимост към тези ситуации и че най-нормалното нещо е това да тръгне от Тристранния съвет. Така че ви моля, включете го на следващо заседание. Вече каква е формата? Предложение или предложение за промени в законодателството? Мисля, че това е абсолютно формално основание да не се займете с тази тема, която е важна за българските граждани. При огромното ми уважение към вас, мисля, че и народните представители имат право да чуят вашето мнение. Благодаря.
По дневния ред ли, господин Манолов, или ще влизаме в дискусия по същество, каквато няма да позволя да стане? Благодаря.
Защото в момента сме в дискусия по процедура. Всъщност какво имаме в момента? Имаме упражнено правото на две от страните участници в НСТС, КНСБ и КРИП, да предложат на НСТС да разгледа един въпрос. Тази възможност е описана в правилника за дейността на НСТС по най-различни начини. Няма да се съгласа с това, че в тази зала не са разглеждани законопроекти, предложени от някои от социалните партньори. Имало е такова нещо. Трябвало би от срещната страна, апропо. Аргумент от вида, тъй като ние не харесваме съдържанието, следователно не е добре да се занимаваме въобще с този въпрос, не са от най-добрите аргументи. По-добре да чуем какво се предлага, да го отхвърлим с аргументи там, където то не ни харесва, но дебата да се проведе. В интерес на истината, аз самия също в някои пунктове имам различия с това, което са предложили колегите и омбудсмана, но това кой какво мисли по темата може да се случи само ако го каже. Ако ние отхвърлим темата априори, значи, че ние казваме, ми не, тази тема, тя не съществува, ние не я признаваме, или както до момента говорим омбудсмана, макар и по-надълго и на широко. Затова нека все пак да намерим някакъв начин, в който тази тема да стане обект на нашия разговор. Защото би могло казаното от тук и предложено от социалните партньори, в случая КРИП и КНСБ, все едно кой признава състоятелността на аргументите и на предложените промени, може да бъде припознато от Министерския съвет, който има право на законодателна инициатива. Това е един от смислите на дебатите в тази зала, както е ставало и по други нормативни актове, и да не изреждам надълго и на широко. Благодаря ви.
Добре, благодаря. апелирам към всички за така по-кратко и делово изказване. Няма да включа тази точка. Изложих съображенията си, нямаме потвърждение, нямаме разглеждане от комисията, поемам ангажимента за включване в следващото заседание и най-малко, който и да било тук от всичките три страни, може да бъде упрекнат, че се опитва по някакъв начин да защити или да заобиколи това отвратително явление, незаплащането на трудовото възнаграждение в срок. Всички сме на една страна тук, госпожо Манолова, нямайте съмнение в това. И това е много тежък проблем. Съвременен, сегашен проблем пред обществото. Той трябва да бъде решен и той ще бъде разгледан. Но повтарям, най-вероятно заедно с предложението на комисията, тъй като иначе трябва два пъти да го разглеждаме въпроса. Защото предполагам, че те също ще имат законодателни промени. Така, да приключим тогава дебата по дневния ред. Освен трите точки, всъщност трите точки, които останаха, предлагам на вашето внимание също и четвъртата точка разна. Като пояснявам, че по трета точка проект на постановление на Министерския съвет за определение на нов размер на социалната пенсия за старост имаме постигнато единодушие и подписан протокол. Така че тази точка ще отпадне от дневния ред. Остават първа точка проект на постановление на Министерския съвет за приемане на наредба за медицинската експертиза. Втора точка проект на закон за изменение на закона за бюджета. И трета точка разна. Някакви възражения имате ли, колеги? Няма. Благодаря ви. Да пристъпим към първа точка. Давам думата на господин Ненков, заместник-министър на труда и социалната политика. На здравеопазването, извинявайте.
Господин вицепремиер, господин министър, госпожо омбудсман, госпожи и господа, знаете, че преди известно време административният съд отмени наредба на Министерство на здравеопазването, касащо медицинската експертиза на трудоспособност. Един от текстовете, който беше отменен, е една възлова методика за това, как се определя процента на трудоспособност на хората с повече от едно заболяване. Всички изпаднаха в много голямо затруднение, най-вече хората, които имаха нужда от освидетелстване. Няма как да бъде определен прецизно или на каква база да стъпат телковете, за да определят прецизно процента на нетрудоспособност на определен човек. Експертите в Министерство на здравеопазването са били подготвени, слава Богу, за това решение на административния съд и са извършили необходимите стъпки за това, че тази методика, която всъщност е най-важната от тази, която спъва работа на телковете, всички процедури, които се правят за една нова наредба, са минали. Било е осъществено обществено обсъждане, била е на сайта на Министерството близо месец новата наредба. Нова го казвам условно, защото това всъщност е тази падналата наредба. Всички промени, които са били необходими, за да не се получи отново такава отмяна, са осъществени. Последните две стъпки, които трябва да бъдат направени за реализацията на тази наредба да почне да работи, е становище от този съвет и приемане от Министерския съвет, уважаеми госпожи и господа. Така че всъщност се обръщам с молба към този съвет да даде становище по тази наредба. Вие имате като материали. Господин вицепремиер, благодаря. Приключих.
Благодаря. Имате думата за изказвания, колеги. Заповядайте.
Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, няма възражение от страна на КНСБ. Гледането на наредбата е по чисто формален повод. Отмяната от страна на съда е също по чисто формален повод. Така че нямаме основания да оставим тази наредба без действие, тъй като в момента има един вакуум, който не бива в никакъв случай да продължава. Ще ползвам случая само да кажа, че по този въпрос по медицинската експертиза на работоспособността ни предстои тепърва една много сериозна работа, за да променим, надявам се, към по-добро и към по-обективно гледане на тази проблематика, така че се надявам в бъдеще с общи усилия да направим нещо по-модерно, по-съвременно и по-обективно като преценка. Благодаря ви.
Благодаря,
господин вицепремиер.
Аз няма да кажа нещо повече от колежката по тази тема. Само ще обърна внимание на един такъв детайл, че в момента, в това безвремие, което се случва, телковете работят по ужасен начин. Предполагам, че КНСБ имат също такива присъдружни организации на хора с увреждания, каквито имаме и ние. Информациите, които получаваме, че телковете по места в това именно безвремие работят по съвсем неприемлив начин. Движат се по най-низките равнища, за да избегнат риска утре при появата на някакъв документ в друг вид, да се наложи всичко да се преработва и да се връща назад. Това в момента нарушава права на хора, които със сигурност ги имат, но пък и телковете ги разбираме, защото и те няма какво да правят това без време. Та молбата ми е цялата работа да се свърши възможно по-бързо и по-нататък, разбира се, при широкото ни съгласие да почнем да работим по тая тема задълбочено. Благодаря ви.
Работодателите? Споделям напълно вашата позиция, че наредбата е несъвършена, че тя по никакъв начин не решава тежките проблеми с фалшивите инвалидни пенсии, но ви уверявам, че, както и ви самия знаете, в стратегическата програма 2017-2021 година на правителството, както и в нашето политическо споразумение коалиционно, сме заложили решаването на въпроса с ревизирането на тези решения на телковите, но от друга страна в момента действително колегите от синдикатите са абсолютно прави. В момента сме в правен вакуум, който създава едно напрежение и практически истината е, господин Ов, че те май въобще не работят в момента телковите. Така че апелирам към вас да подкрепите това решение като временно решение. Благодаря. Господин Велев, заповядайте.
Цялото разбиране към ситуацията изцяло по принципни съображения не бих могли да подкрепим наредбата, тъй като тя закрепва съществуващите порочни практики. Всъщност нищо не се променя, потвърждава се нещо, което е отречено и от вас самите. Преди повече от 2 години по инициатива на ЕКВ стартира с национална кръгла маса реформата, която време, че тогава смениха 3 правителства, но не напредна особено. И за нас би било някакъв знак срок на действие на тази наредба. Ясно е, че не може наредбата да изпревари промените в закона, въвеждане на нови принципи, но нейното потвърждаване днес е лош знак, освен ако не си даваме в нея срок, в който трябва да се приеме нова на базата на направени промени в концепцията, законите, принципите.
Здравейте, господин вицепремиер, уважаеми социални партньори, уважаеми господин заместник министър, колеги. Включвам се само за да информирам, че съвместно с Министерство на здравеопазването вече набелязахме план за действие за реализация на голямата задача, свързана с реформа в експертизата на работоспособността. Това беше и обявено чрез съобщение на нашите пресцентрове след проведена среща с министър Петров и неговия екип, включително и заместник министър Ненков в Министерство на здравеопазването. Бяха набелязани конкретни стъпки, първата от които е всъщност спешно приемане на настоящата наредба за медицинската експертиза с цел на преодоляване на кризисната ситуация в работата на телковите състави, която настъпи преди 2 седмици следствие на отмяна на част от текстовете на действащата наредба. Втората стъпка, средносрочна, както е така нарекахме, е свързана с сформиране на една съвместна работна експертна група с експерти от 2 ведомства, разбира се, достатъчно високо управленско ниво, покана към Националния осигурителен институт и Министерство на финансите също за включване в тази работна група, за да се изработи цялостна концепция за реформа на медицинската експертиза на работоспособността в кратки срокове, есента на тази година, след което тази концепция ще бъде внесена за обсъждане в Националния съвет за медицинска експертиза. Това е специализираният орган, който е под ръководството на вице-премьер. И след това, когато имаме една приета като концепция, ще се обсъжда с заинтересованите страни, организациите на хората с увреждания, разбира се, Тристранния съвет. Това е набелязаното като действие от страна на двете министерства, които имат общата отговорност да предложат тази реформа. Това бих искал да информирам.
Благодаря, господин министър. Господин Велев, както виждате, вече се работи по въпроса. Освен това, бих желал да чуя все пак от вас вие как смятате, какво трябва да направим, докато не се направят промени в наредбите. Да спрат да работят, да не работят телковете или какво? Това е причината да се внесе въпроса за разглеждане в Тристранния съвет. Господин Бранков, заповядайте.
Господин председател, уважаеми колеги, уважаеми господа министри и социални партньори, в комисията ние подкрепихме така с известно удоволствие, ако мога да кажа, преглеждането, т.е. приемането отново на проекта на наредба, водени от вече изложените от колегите от синдикатите съображения за това, че независимо, че системата е изградена изцяло върху дефекти, бих казал, от гледна точка на днешния ден, върху деформации като практика. В същото време не мога да ни изразя така неудовлетворение от това, че работата по този въпрос се забави много време. Ако не бъркам повече от години и повече, още от времето да припомня на вице-премьера Калфин, на двете министерства и на труда и на здравеопазването започнаха работа по тази тема. От това, което чухме от информация при едно обсъждане, проведено съвсем наскоро, става ясно, че има страшно много работа, която трябва да се свърши, включително възприемане на международната класификация на човешката функционалност, уврежданията и здравето, т.е. прекрояване изцяло на принципите, върху които стои медицинската експертиза и експертизата на работоспособността. Очевидно това ще отнеме експертите, разбира се, които са тук, трябва да кажат, но вероятно повече от година, година и половина и повече време. Това може пък е за добро, така да се каже, че ще се опитаме да дадем едно по-радикално, едно по-правилно, принципно, правилно и съвременно решение на този въпрос. Включително като се тръгне и по линия на пенсионно-осигурителната система, преразглеждане на характера и принципите, върху които почиват инвалидните пенсии. Така че, подкрепяйки отново, потвърждайки подкрепата, която изказахме в комисията, може би ще бъде добре да чуем един анализ, докъде е стигнала работата, какви са алтернативите, колкото се може по-скоро. Разбира се, тогава, когато двете министерства имат готовност, Националния осигурителен институт, също участниците, основните участници в този процес. Благодаря. Представили сме, между другото, и писмено становище.
Господин Тодоров, заповядайте.
Благодаря, господин председател, уважаеми господин министър, уважаеми дами и господа. Ние също ще представим писмено становище. Оценили сме необходимостта от бързо приемане нормативна уредба в тази област, но няма как да не изразим включително и писмено нашите резерви по отношение на текста на проекта на наредба, тъй като това, което дискутирахме и с нашите експерти, определено имаме резерви към предложения, които са с маркер временни мерки, защото много често има такива примери, предложения, определени като временни мерки, последствия приети, имат доста устойчив характер и дълги години ние се опитваме това нещо да го променим. Примера мога да дам с поемането страна на работодателите на първите 3 дни от болничните, съотношението 60 на 40 към работодател работник работник и служител. Това също бяха временни мерки, които са доста така устойчиви във времето и всяка година, разглеждайки проектите на държавния бюджет, предлагаме тяхната промяна. Така че затова в този случай ние сме изразили нашите резерви към този проект на наредба, който не отразява тази реформа, която се планира в тази сфера. Благодаря ви.
Господин Найденов, заповядайте.
Благодаря ви, господин вицепремиер. Съюз за стопанска инициатива с пълното съзнание и яснота, че това е временно решение, което не решава проблемите за медицинската експертиза. Проявяваме обаче разбиране в настоящата ситуация и това, че неприемането на тази наредба блокира процедурата, макар и тя с всичките си дефекти. Ще подкрепим проектопредложението. Разбира се, така с условието и разчитаме на вашите гаранции като член на политическия съвет на управляващата коалиция и вице-премьер, че ще стартира изцяло поправка на тази дефектна изначало система. Благодаря.
Госпожа Георгиева, заповядайте.
Благодаря, господин председател. Бих искала и от името на КРИБ да ви поздравя с заемането на този пост и да изкажа от името на организацията нашето желание за бъдеща съвместна работа и това, че може да се разчита на нашата експертиза в обсъжданите теми. От гледна точка на редбата, ние напълно отчитаме, че в момента съществува една празнота в правния мир и колкото и несъвършена да е тази наредба, вакуума, който съществува, създава достатъчно напрежение и неудобство и от тази гледна точка сме склонни да подкрепим наредбата, приемайки, че и нейното разглеждане в момента е просто формално поради некачване на мотивите на електронната страница на Министерство на здравеопазването и отхвърляне на наредбата, като напълно изразяваме виждането си и споделяме това, което беше казано до момента, че очакваме да започне да се работи по наредбата и да може да се създаде именно такава наредба, която да може да отговаря. В момента дори и по-лоша наредба е по-добре да съществува. Така обнадеждени сме и от думите, които вие казахте, господин председател и министъра на труда, който е ангажимента, който добре познава проблематиката и се надяваме да достигнем до една работеща наредба.
Да. Благодаря. Мога да изразя, ако позволите, становище по две изказвания. Първо, никой няма да не чака година или година и половина, господин Бранков. Никой няма да не чака толкова време. Ние самите в коалиционен формат няма да се чакаме толкова време. По отношение на изказването на господин Тодоров, господин Тодоров, аз съм против временните мерки. Само, че живота не е нещо написано на хартия. Животът е реален. Някакви предложения вие да имате. Какво да правим в тази ситуация в момента? Да не работят телковете, това ли? Кажете, какво предлагате? Дайте някакво по-добро предложение. Винаги в живота се налага да избираш между няколко неща, най-малкото зло. Кажете, какво да направим? В момента да не работят телковете и да чакат да направим новата наредба, която ще отнеме вероятно не повече от половин година. Такива са нашите разчети. Заповядайте.
Значи аз това, което много внимателно бях в изказа, за това тръгнах с оценката, че действително трябва това, което ще ви представим като становище. Ние сме за спешно приемане на нормативна уредба, но няма как да не изразим нашите опасения изрично в тази сфера, че трябва да се преработи. Тоест нашата подкрепа не е безрезервна и затова сме го оценили. Прецизността в становището, това беше необходимостта да изкажете и всичките опасения.
Добре, благодаря ви. Приключваме по тази точка. Няма консенсус постигнат. Двете организации... Господин Велев, извинявайте.
Понеже попитахте какво предлагаме, аз опитах да го формулирам, но проектът за постановление на Министерски съвет е, с който се приема наредбата, но освен на първа точка приема наредбата, може да има втора, възлага в срок до да се направи еди какво си.
Съжалявам, в този момент няма да можем да поемем точен срок. Разбирате, че сме в началото на работата. Виждате, че става въпрос за текст, за нормативен документ, който е между няколко министерства. Няма да можем да поемем, съжалявам. Да, господин Бранков.
Може би да се припомня предложението, което отправих. Може би един срок, в който двете министерства приемат, че е възможно да докладват за свършена до този момент работа и алтернативите, пред които сме поставени. Аз силно се радвам, ще се радвам по-скоро, ако се окаже, че до есента сме сколасали, да използвам тази дума, и вече от 1 януари и следващата година сме променили цялата и законова, и подзаконова рамка. Ако това се случи, всички ще бъдем щастливи, разбира се, около масата. Но може би е добре един срок, в който двамата министри да ни информират за възможните алтернативи и стъпки от тук нататък, ако не възразявате. А всъщност консенсус, ако не бъркам чисто за протокол, мисля, че има. Тъй като има изразено съгласие от страна на синдикатите и от част от работодателските организации, така че мисля, че имаме формално необходимото съгласие на трите страни.
Ако питам господин Велев, надали ще се съгласи с вас?
Всъщност формално не е необходимо да има съгласие от всички страни. Необходимо е да бъде обсъден.
Но все пак има вариант, въпросът беше обсъден, а има вариант, има консенсус по въпроса. Отиваме на първи вариант, въпросът беше обсъден. Добре, благодаря. Смятам, че... Моля? Да.
Първото, което искам да кажа, че има една много хубава българска поговорка за бързата работа, която, нали, е ясно как свършва, така че нека да не се опитваме наистина предварително да си залагаме срокове. И второто, което искам да ви кажа, защото оставам с впечатление, че до известна степен и вас лично ви подвеждат някои информации, в това число и медийни. Проблемите с начина, по който функционират телковете, не са в наредбата, само единствено. Ако в нея има нещо, то е просто защото методиката не е такава, каквато е най-съвременната. Но онова, което се получава с фалшивите решения, е субективния фактор. И не винаги тези, които са се произнесли, също са виновни. Някой ги е заредил с грешна информация. Така че нека да не си мислим, че ще постигнем чудеса от храброст, ако въведем, дай Боже да успеем наистина да въведем тази методология, която е на Световната здравна организация, която наистина е най-съвременна. Но аз наистина апелирам да не се опитваме да се правим на надзорници на правителството и да поставяме каквито и да било срокове. Ние сме тук, за да си кажем мнението, а те носят отговорност, за да приемат решението.
Социалната аргументация според мен не подлежи на дебат, на оспорване, което е очевидно. В същото време предлаганата промяна практически представлява промяна в модела, пенсионно-осигурителен модел, поне от гледна точка на промяна на съотношенията на минималните към средните и максималните пенсии. И от тази гледна точка тя трябва да върви паралелно с промени, които много всички наши организации от едната и от другата страна сме предлагали за довършване на така речената на реформа в пенсионно-осигурителната система. Т.е. предприемане и на редица мерки на входа на системата, не просто на изхода. Част от това увеличение би могло, и така ние защитаваме в нашето становище, и мисля, че и в комисията е изказана подкрепа на това предложение, а именно да бъдат за сметка, да бъдат финансирани за сметка на социалното подпомагане. При оценка при всичките имуществени подоходни критерии за лицата. Още повече, че немалка част от тях са получатели и на пенсии, примерно за частта за преживявам на съпруг, на инвалидни пенсии, странични доходи от ренти и найми, част от лицата, не мога, разбира се, нямам данни за това каква част точно от лицата, но така иначе подкрепата на тези ниски размери следва според нас да върви по линия на социалното подпомагане. Благодаря.
Благодаря. Госпожо Гонева, отварете.
Благодаря, господин вицепремиер, господин министър, колеги. КНСБ се отнесе с изключително уважение към инициативата на правителството и на управляващото мнозинство за това, че първото нещо, към което се обърнахте по отношение на пенсиите, е тяхната адекватност. Един много тежък проблем. Един проблем, по който почти всяка година в препоръките на Европейската комисия има една или друга забележка и стремеж да бъде стимулирано правителството да разглежда адекватността на пенсиите. Като казвам адекватността на пенсиите, имам предвид наистина адекватността на всички пенсии. Безспорно няма как да бъдем, да гледаме на минималните пенсии за стаж и възраст като на нещо незаслужено, тъй като това са контрибутивни пенсии. Няма да се съглася с колегите, че има стари пенсии, за да се връщаме назад, защото нито има такива пари, нито има такъв закон. И всички пенсии още в 2000-та година бяха преизчислени по една нова формула. Всички бяха поставени в условията на новото законодателство. Да не говорим, че малко по-късно бяха преизчислени с един доход, за който нашите родители не са и сънували, към който дори нямат принос. Между впрочем, такъв законопроект има и в момента в парламента. Така че към този въпрос ще се върнем отново. Няма да твърдя, че минималните размери на пенсиите за стаж и възраст трябва да бъдат допълвани със средства от подпомагането. Това, което обаче е принципната позиция на КНСБ, че увеличението на пенсиите би трябвало да върви по единствения правилен начин и той като минаваме през формулата. Там, където е приноса на всички пенсионери, там, където е отразен наистина тяхното отношение към осигурителната система и тяхното поведение. Разбира се, че минималните пенсии трябва да бъдат повече стимулирани, отколкото всички останали, и затова и 102-а конвенция предвижда да има минимални пенсии. Сега обаче ние се изправяме, правейки нещо с положителен заряд и нещо добро за хората, се изправяме пред един сериозен проблем. Вече беше казано, че една голяма част от пенсионерите ще бъдат качени на равнище на 200 лева, където малко над тази сума има хора, които са получили такива пенсии, именно благодарение на това, което се е получило през формулата. За всички останали обаче ние ще направим увеличение от 1 юли с 2,4%. А в случая правим 24% увеличение, ако гледаме хората, които са на 160 лева към момента. Малко трудничко ми е да обяснявам на работещите защо това се случва и дали те трябва да се стремят да се осигуряват върху истинските си доходи. Що се отнася до възможностите на бюджета? Първо искам да припомня, господин министър, че едни 50 милиона вече бяха похарчени от служебното правителство, което даже не благоволи да влезе в надзорен съвет, за да каже какво смята да прави, защо по този начин да ги разпределя. Месец април 104 милиона е добро преизпълнение. Какво обаче ще се случи до края на годината, на нас ни е трудничко да сме уверени, дано наистина да бъде така, защото когато гледахме бюджета на Държавното обществено осигуряване, вие много добре знаете какво беше мнението на КНСБ по подценяването на приходите. Аз силно се надявам, че господин Симеонов има такъв спомен, тъй като писмени становища по тези въпроси ние внесахме и в парламента и вероятно като депутат вие сте запознат с това. Тогава на нас не ни беше даден вяра на това, че ние смятаме, че приходите са подценени и че вместо с този коефициент, който ще приложим от 1 юли, бихме могли много повече да дадем на всички пенсионери от 1 юли, вместо това, което е предвидено към бюджета. Надявам се, че подкрепяйки сега това ваше решение, за да стимулираме ангажиментите на правителството към адекватността, ще стимулираме и едно по-позитивно отношение на правителството към предложенията на синдикатите, защото, уверявам ви, в момента върви бюджетната процедура и с нея ние и през настоящата година ще ви направим конкретни предложения за това как да постъпим през следващата година с всички размери на пенсиите. Разбира се, както винаги ще ви предложим и мерки на входа на системата. Така че с едно голямо особено мнение подкрепяме тази ваша инициатива и се надяваме вниманието ви към адекватността на пенсиите да не приключи с този еднократен акт. Благодаря ви.
Господин Манолов.
Благодаря, господин председател.
Моето становище и становището на подкрепа, разбира се, по тази тема няма как да бъде коренно различно от това на колегите от КНСБ. Сами аз в надзорния съвет на Националния осигурителен институт, като негов член, подкрепих това предложение. Дотолкова, доколкото, както се казва, по-добре връбче в ръката, отколкото рев в небето. Разбира се, че това увеличение не решава проблемите в пенсиите, разбира се, че вътре се разместват съотношения. Разбира се, че тази крачка не бива да остава е така самостоятелна и единствена. Преди това обаче е хубаво да направим един обстоен анализ и аз мисля, че осигурителен институт с лекота може да се справи с тази задача и да потърсим причините за тези нива специално на ниските пенсии. Доволен съм, че тук отсреща господин Мирослав Найденов, който беше министър на земеделието и който със сигурност знае или е виждал и се е сблъскал с този феномен, специфичния режим на осигуряване на земеделските производители. Ако ние влезем в тази материя и преценим какъв е дела на ниските пенсии, които минават през това, през законно предоставената възможност, забележете, на земеделските производители да се осигурят по специален ред, ние ще видим, че този дял не е никак малък в този фонд. И цялата система от изключения, която е правена през всичките тези години, ще ни доведе отново някой ден да решаваме този въпрос по изключение, така както го решаваме сега. Има един много прост начин, то е алгоритмична зависимост между размера на минималната работна заплата, в която се осигуряват българите, и минималната пенсия. Тоест минималната работна заплата да бъде такава, че да осигури адекватна минимална пенсия. Всичко друго са палиативи и приказки, които ние ще си приказваме така от време на време. Инцидентно, и то абсолютно основателно. Не е упрек към когото и да бил аз. Аз адмирирам вашето желание да решите този въпрос. Други въпрос, късо и лесно решение няма. Това, което правим в момента, всичко го приемаме като една временна мерка, като едно временно решение. Но този анализ е хубаво да бъде направен, да видим поне къде се намираме. Нали, аз като президент на подкрепа не разполагам с необходимата база данни, за да направя този анализ, но той може да бъде направен. В НОИ ще го направят с лекота. Там има чудесни специалисти, които се справят с тази задача. Да видим откъде ни идва всичкото това и да решаваме въпросите за бъдеще, а не за сега. Тоест да направим така, че бъдещите след нас, които идват, да ни им се налага да се занимават с това въпрос. Благодаря ви.
Господин Велев, заповядайте.
Благодаря ви, господин председател. Асоциацията на индустриален капитал в България се отнася с разбиране към благородните мотиви, но въпреки това ще се въздържим от подкрепа без енергично да протестираме поради следните съображения. Всъщност, едно такова решение на практика подкрепя ниската квалификация и хората, не плащащи пълен размер осигуровки за сметка на хората със средна квалификация и коректните към фиск. Дотолкова, доколкото в крайна сметка фонда, сумата е една обща и тя е важно как се разпределя. Самият факт, че над 37% ще бъда с минимална пенсия, достатъчно късноречиво говори за това. Според нас това няма да е добър сигнал и ще затрудни допълнително нашите усилия за изсветляване на икономиката, защото и без това хората трудно разграничават данък, доходи, физически лица от осигуровки. Едно такова решение съвсем ще скрие тая разлика, защото независимо от това, че ни се осигурява и на средни доходи, а другите на ниски, най-накрая ще получават еднакви пенсии. Тоест, затова ние говорим за данък труд. Адекватността на пенсиите е функция на много фактори, но най-вече на това, че при нас заетите в икономиката са по-малко от пенсионерите. Не осигурените, защото тези, които са осигурени за сметка на бюджета, и са нетни консуматори, а не платци в бюджета, не би следвало да ги калкулираме. Тук те получават целия си доход от бюджета и това, че част от него връщат под формата на осигуровки, не променя този факт. Тоест хората, които са в икономиката, са много по-малко от тия, които са пенсионери. Като добавим многото администрация, се получава неадекватните пенсии. Ранното пенсиониране за всички категории е факт. И за него, за ефективната средна възраст, ниска за пенсиониране, най-много допринасят всъщност инвалидните пенсии, което беше предишната точка, а не толкова категорийните работници. И затова според нас увеличението на пенсиите трябва да бъде общо за всички, като се следва принципа съответствие с осигурителния принос и като се стремим да увеличим тези, които внасят в бюджета, за да има съответно по-адекватни пенсии.
Благодаря, господин Найденов.
Благодаря, господин Симеонов. Ще се присъединя към това, което казват колегите, че всъщност увеличаването само на минималната пенсия не е изход. Но в същото време, така и като въпрос на доверие към новото управляващо мнозинство, разбираме и разбрахме поне това, което видяхме в медиите, максимума, който направихте да се почне от някъде. И все пак като бивш министър знам, че бюджета не е една бездънна каца и ако има възможности, предполагам, че ще се направи и ще бъде по-добре за всички. Факт е, че в момента една неравнопоставеност ще бъде заменена до някъде с друга неравнопоставеност, но както казахте вие преди малко, може би трябва да се избере от двете неща по-работещото и в този смисъл ще ви подкрепим в този проект и в това начало надяваме се като цяло системите и икономиката на държавата да работят добре, за да можем да съберем всички ние повече средства и тази изначална поставена неравнопоставеност в следващите години като цяло и като резултат от вашето управление да бъде променена. В този смисъл ви даваме този кредит на доверие и се надяваме да го оправдаете.
Благодаря. Предполагам, че заповядайте.
Благодаря, господин председател. Ние също ще изразим резерва към предложението за изменение на закона за бюджета за държавното обществено осигуряване. Изцяло се придържаме към това, което е експертната дискусия, направена в комисиите на НСТС. Имаме резерви относно ресурсното обезпечаване на това предложение. Също така и доколко това трябва да е свързано с общественото осигуряване или с социалното подпомагане, тъй като това предложение кореспондира с принципа за съотносимост на приноса към системата на обществено осигуряване, това, което се получава като пенсия, за това изразяваме и нашата резерва.
Благодаря. Други изказвания има ли? Ако позволите, да, заповядайте.
Не ще. Добре, благодаря и много. Ние от КРИБ също се присъединяваме към общо изразеното становище от страна на работодателските организации. Ние не можем да подкрепим изцяло такова едно предложение. Разбираме съображенията за справедливост. Действително става въпрос за много ниски доходи, но това наистина ще доведе, ако не бъде поправено в много кратък срок, не бъдат взети мерки, разбираме, че всичко е във възможностите на бюджета, но след като има и такава възможност, наверно ще има и друга. Защото поправянето на една такава несправедливост с много ниския размер на доходите ще доведе веднага до създаване на друг вид несправедливост. Нали? Сега, изравняването фактически на пенсиите между хора, които имат много малко участие в социалната система и на други, които са имали цял живот участие. И това се страхуваме също така, че ще доведе до намаляване на стимулите за осигуряване. Благодаря.
Други изказвания имате?
Само мъничко нещо да кажа. Все пак говорим за минимални пенсии, където този аргумент не е изцяло състоятелен. Принципно е верен, но не е изцяло състоятелен тогава, когато става дума за минимални пенсии. Например, при максималните пенсии нещата са прости и ясни. Там има пряка връзка между максималния осигурителен доход и максималната пенсия. Ама при максималните. При минималните нещата са малко по-тънки. Нека не бъдем толкова критични. И на мен решението изцяло не ми харесва. Но е по-добро от ситуацията така, каквато е сега. Благодаря.
Други изказвания има ли? Нека да изразя и нашата позиция. Мога да ви кажа да изразя позиция и като вице-премьер, и в случай като политическо лице, председател на една от партиите, което съставиха коалицията. Мога да ви уверя, че на нас не ни харесва това решение, само че то е много по-добро, отколкото да оставим нашите майки и бащи на 161 лева да агонизират. Не съм присъствал на други заседания на Тристранния съвет. Не знам колко пъти представителите на синдикатите и на работодателите са поставили въпроса за повишаването на пенсиите, доколко е бил предмет на разглеждане този въпрос, но този въпрос беше поставен чисто политически и беше, както виждате, решен, вярвам, че ще бъде решен, пак чисто политически. Искам да ви уверя, че нашата договорка с по-големия партньор ГЕРБ е да не се спира до тук, а да се продължи с съответното пропорционално повишаване на всички пенсии. Но от друга страна беше доста неразумно да бъде поставено като преговорно условие, при положение, че не бяха ясни параметрите на бюджета. Какви патриоти сме, ако ще тръгнем да искаме поставяме някакво условие, което би съсипало бюджета, би съсипало по този начин държавата. Просто не е отговорно това. Така че и ние не сме доволни, но продължаваме да настояваме и ще реализираме тази крачка. Даже леко съжалявам, като чувам сега в кръга на шегата, естествено, от господин Петков, че 100 милиона имаме само за първи месец. Ако знаехме, щяхме да искаме 300 да станат минималните пенсии, но това в кръга на шегата, естествено. Така че нашата задача, ние си я знаем, ще продължаваме да се изпълняваме. Това е наш политически ангажимент. Разчитам на вашата подкрепа, когато дойде момента за повишаването на пропорционално на всички останали пенсии, така че да се запази тази справедливост и пряката зависимост между вноските и съответната сума за пенсия след пенсиониране. Трябва да има такава връзка, тя не трябва да бъде увеличавана, напълно сме съгласни. Но пак повтарям, това ниво на пенсиите, на минималните пенсии, просто не съответства нито на праг на бедност, нито на нищо. И смятаме, че наше задължение е така като отговорни хора да повишим минималните пенсии. Благодаря ви за дискусията. Тук също сме с липса на консенсус. Продължаваме към точка разни. Господин Манолов, заповядайте да изложите вашето предложение.
Благодаря ви, господин председател. Преди 2 години трябва да беше, ако вече не ме подвежда паметта, имахме един конкретен проблем в енергетиката, който трябваше да бъде решаван. И тогава министър-председателя ни събираше в неговия кабинет един път месечно, общо взето, как да кажа, на добра воля и затиснати от проблемите, да си приказваме какво се случва там.
Заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество от 6 юни.
Радио К2 от мястото на събитието.